Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, έχουμε τη μεγάλη χαρά να συμμεριζόμαστε μαζί σας αυτές τις σκέψεις τις οποίες έχουμε αρχίσει. Είναι η πρώτη εκπομπή της νέας μας, του νέου μας κύκλου, του 7ου κύκλου εκπομπών, και προσευχόμαστε ο Κύριος να κάνει χάρη και να μας κρατήσει πνευματικά ακμαίους κοντά σας, με τη χαρά αυτή που έχουμε για να συμμεριζόμαστε τις αλήθειες του Λόγου του Θεού κοντά σας. Να προσεύχεστε για μας, ο Κύριος να μας δίνει φώτιση και να μας δίνει δύναμη και χάρη. Και λέμε λοιπόν ότι από τη μία μεριά διαδίδεται ταχύτατα ο Λόγος του Θεού, από την άλλη μεριά όμως, και συνέπεια αυτού είναι η ειρήνη, η δικαιοσύνη, η χαρά, ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, από την άλλη μεριά όμως υπάρχουν και οι πλάνες για τις οποίες μας μίλησε ο Κύριος, και μάλιστα όταν τον ρωτήσαν οι μαθητές πότε θα έρθεις Κύριε, πότε θα είναι το σημείο της συντελείας του αιώνος, της παρουσίας σου, ο Κύριος τους είπε βλέπετε μη σας πλανήσει τις. Και συνέπεια λοιπόν της πλάνης είναι όλα τα υπόλοιπα. Και δώσαμε ένα μικρό παράδειγμα γιατί από το θέμα της θεωρίας της εξελίξεως, από την ώρα δηλαδή που ο άνθρωπος δέχεται κάτι που είναι έξω από το Λόγο του Θεού, θα έχει συνέπειες στη ζωή του. Και δυστυχώς οι συνέπειες αυτές, επειδή ο κόσμος όλος κοίταται το πονηρό, είναι μεγάλες, και βλέπουμε αυτά τα οποία διαδραματίζονται γύρω μας, τους πολέμους, τις πείνες, τη φτώχεια και το θάνατο. Δημήτρη, θέλεις κάτι να τονίσεις όμως?
Έτσι, μια παρατήρηση, παύλα, να σκόπεις θέλω να κάνω.
Ναι.
Έτσι, πραγματικά, γιατί μπορεί να ηγερθεί η απορία σε κάποιον ακροατή. Τελικά, τι γίνεται? Απ' τη μία λέμε ότι έξι σφραγίδες ανοίγουν επί της ευτέτειας του Αντιχρίστου. Απ' την άλλη βλέπουμε στο ΚΔ του Ματθαίου ότι όλα αυτά τα σημεία αρχίζουν να γίνονται και πριν από την αρπαγή της Εκκλησίας. Και βέβαια το κλειδί είναι ότι πάντα αυτά είναι αρχή οδύνων. Βλέπουμε ότι όλα αυτά τα σημεία τα οποία μελετάμε αρχίζουν, όπως και το μυστήριο της ανομίας, και το οποίο εξελίσσεται στους καιρούς μας, στους έσχατους αυτούς καιρούς, αλλά θα κορυφωθούν μέσα στην ευθέτη του Χριστού. Ήθελα να τονίσω επίσης ότι αν κάποιος διαβάσει το 6ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, που είναι οι 6 σφραγίδες, και το ΚΔ του Ματθαίου, θα δει ότι υπάρχει μια πολύ όμορφη και ωραία αναλογία και συσχέτιση μεταξύ των γεγονότων. Καθώς είδαμε για τις 4 σφραγίδες, τονίζω πάλι ότι η σειρά είναι εξής. Πρώτα είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου, το οποίο προσπαθεί και στις μέρες μας να κηρυχθεί σε όλα τα έθνη, ιδιαίτερα μέσα τώρα από το ίντερνετ, από το διαδίκτυο, από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, αλλά παράλληλα είναι και οι πλάνες και οι ψευδόχριστοι, γιατί θα μας πει ο Ανέστης μετά. Το δεύτερο είναι το κόκκινο άλογο, το οποίο είναι των πολέμων. Μάλιστα το αρχαίο κείμενο το λέει άλογο, λέει ύπος πυρός, δηλαδή θυμίζει το χρώμα της φωτιάς, καθώς η φωτιά όπου περνάει κατακαίει τα πάντα, έτσι και ο πόλεμος ιδιαίτερα, επίσης καθώς είχαμε μια συζήτηση Ανέστη, εδώ πέρα καθώς μιλά για τον ύπο πυρός, αυτόν τον κόκκινο άλογο, δείχνει κυρίως τους εμφύλιους πολέμους, λέει, και να σφάξουν, λέει, αλλήλους. Και πραγματικά θα μας δείξει μετά με τα στατιστικά στοιχεία ότι ενώ οι πόλεμοι πραγματικά έχουν αυξηθεί, αυτό που έχει αυξηθεί πάρα πολύ στις μέρες μας είναι οι εμφύλοι πόλεμοι, οι οποίοι στατιστικά κυρίως στον 21ο αιώνα συμβαίνουν πιο πολύ. Το τρίτο άλογο είναι το μαύρο άλογο της πείνας, το οποίο και αυτό το λέει στο ΚΔ του Ματθαίου. Το τέταρτο άλογο είναι ο χλωρός, ύπος, όπως λέει το αρχαίο κείμενο, είναι ο θάνατος. Αλλά επίσης μιλάει και για την πέμπτη σφραγίδα, που είναι οι ψυχές των εσφαγμένων δια το Λόγο του Θεού. Και λέμε ότι και τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί μάρτυρες. Είχαμε αναφερθεί σε μια άλλη εκπομπή ότι μπορεί εδώ πέρα στην Ελλάδα να διανύουμε μια έτσι περίοδο ανεξιθρησκείας, μια περίοδο ευημερίας όσον αφορά την κήρυξη και το κήρυγμα του Λόγου του Θεού. Αλλά υπάρχουν χώρες όπως είναι η Ινδία, όπως ήταν η Κίνα, όπως είναι οι Φιλιππίνες, η Κορέα,
αραβικές
χώρες βέβαια, ακόμα και στην Αφρική, στην Ιγυρία διάβαζα, στις οποίες διώκονται πάρα πολλοί χριστιανοί, ιδιαίτερα από άλλες σέχτες και ανθρώπους άλλων θρησκειών. Μάλιστα σε αρκετές μέρη του κόσμου, μόνο και μόνο η κατοχή της βίβλου διώκεται όχι μόνο ποινικά, αλλά υπάρχει και θάνατος. Υπάρχουν πάρα πολλοί μάρτυρες στην εποχή μας. Και το τελευταίο βέβαια σημείο είναι τα κοσμογονικά σημεία της έκτης φραγίδας, τα οποία και αυτά βέβαια κορυφώνονται στη δεύτερη έλευση του Χριστού. Επομένως όλα αυτά σαν αρχή οδύνων τα βλέπουμε στις ημέρες μας, αλλά θα κορυφωθούν μέσα στην επταετία με όλα αυτά που βλέπουμε τα κοσμογονικά σημεία.
Να αναφέρουμε λοιπόν έτσι
μερικά παραδείγματα που αφορούν την εκπλήρωση αυτού του προφητικού λόγου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος, όπως είπατε και εσείς αδελφέ Αλέκο πριν, όταν τον ρώτησαν οι μαθητές πότε Κύριε θα γίνουν όλα αυτά και θα έρθει η παρουσία σου, ο Κύριος βέβαια δεν τους είπε ημερομηνία, αλλά τους έδωσε κάποια σημεία. Το πρώτο όμως πράγμα, πριν ακόμα και από τα σημεία που τους είπε, είναι προσέξτε μη σας πλανήσει κανένας, διότι πολλοί θελουσιελθεί επί το ονόματί μου, λέγοντες εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θελούσι πλανήσει. Και λίγο πιο κάτω, στο ίδιο κεφάλαιο, είναι το ΚΔ του Μαθαίου, στο 24 εδάφιο, λέει διότι θέλουσι εγερθεί ψευδόχριστη και ψευδοπροφήτε, και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσι ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Και πραγματικά, στη σημερινή εποχή, όσο και αν κανείς δεν θα το περίμενε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παρουσιάζουν τον εαυτό τους ως τον Χριστό, ο οποίος ξαναήρθε στη γη. Και μάλιστα χωρίς να παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερα έτσι θαύματα και σημεία, τα οποία εδώ προφητεύει ο Λόγος Θεού, άρα αναμένουμε αργότερα και ίσως και κατά τη διάρκεια της εφταετίας να εμφανιστούν ακόμα μεγαλύτεροι πλάνοι, οι οποίοι ίσως θα έχουν και την δυνατότητα να κάνουν και κάποια σημεία και θαύματα για να πείσουν τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, ας αναφέρουμε μερικά παραδείγματα σύγχρονων Χριστών εντός εισαγωγικών, οι οποίοι υπάρχουν σε διάφορες χώρες. Στην Αμερική, για παράδειγμα, ένας 66χρονος, ο οποίος διδάσκει ότι είναι ο Υιός του Θεού, ζουν μαζί με τους οπαδούς του σε ένα κοινόβιο στο Νέο Μεξικό, και ισχυρίζεται ότι το 2000 ήρθε ο Θεός ο ίδιος και του μίλησε και του είπε «Εσύ είσαι ο Μεσσίας». Στη Βραζιλία, ένας άλλος 59χρονος, βέβαια τώρα αυτά οι ηλικίες αναφέρονται στο 2007 που είναι και η ημερομηνία του άρθρου που έχω μπροστά μου, αυτός λοιπόν ισχυρίζεται ότι είναι με την σάρκωση του Ιησού Χριστού, ότι από μικρή ηλικία έτσι άκουγε μια φωνή μέσα του, η οποία του λέγει ότι εσύ είσαι ο Ιησούς Χριστός. Και βέβαια έχει γι' αυτός μαζέψει και τους οπαδούς του, φροντίζει να κυκλοφορεί έτσι μια ενδυμασία η οποία να θυμίζει πάρα πολύ τον Ιησού Χριστό όπως φαίνεται στις ταινίες. Και βέβαια δεν έχουμε κανένα εξωτερικό στοιχείο που να μας λέει, να μας περιγράφει κάπου στη γραφή πώς ήταν η μορφή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά έτσι από διάφορες ταινίες, από τις εικόνες, ίσως και από αυτό που λένε η Συνδόνα του Τωρίνο, έχει πάρει αυτός κάποιες ιδέες και έχει έτσι μια αμφίεση ανάλογη για να πείθει τους ανθρώπους. Στη Ρωσία, ένας 45χρονος, ο οποίος ισχυρίζεται ότι το 1991 φωτίστηκε και κατάλαβε ότι είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος επέστρεψε πάνω στη γη. Στο Πόρτο Ρίκο, ένας άνθρωπος 61 ετών, ο οποίος φωτίστηκε κάποια στιγμή, το 1973, λέει, και αντιλήφθηκε ότι είναι η δεύτερη ενσάργωση του Ιησού Χριστού και μάλιστα ότι είναι και ανώτερος από τον Ιησού Χριστό και ταυτόχρονα είναι και ο Αντίχριστος. Αυτός έτσι έχει αυτή την καινοτομία, είναι ταυτόχρονα και ο Χριστός και ο Αντίχριστος. Και θέλοντας να πει ότι ο Αντίχριστος, λέει, δεν θα είναι κάτι κακό που είμαι εγώ, απλά είναι, λέει, ο δεύτερος Χριστός, λέει, ο οποίος είναι καλύτερος από τον πρώτο. Φανταστείτε τώρα, ας πούμε, και είναι και έτσι αξιοπερίεργο και θα ήθελα να το σχολιάσω μετά, πώς οι άνθρωποι πείθονται από τέτοιες, ας πούμε, κραυγαλαίες πλάνες και ψεύδι αυτών των ανθρώπων. Στην Νότια Κορέα, 87 ετών, κάποιος ο οποίος έτσι πάλι αυτό αποκαλείται ο σωτήρας ανθρωπότητας, ο Μεσσίας, ο ερχόμενος Κύριος, και βέβαια διάφοροι άλλοι, οι οποίοι δηλώνουν, ας πούμε, στις Φιλιππίνες, 57 ετών, ηγέτης μιας ομάδας της Βασιλείας του Ιησού Χριστού, δηλώνει ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού, η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Η μητέρα του, λέει, την ώρα που γεννιόταν, έτσι, είχε κάποια έτσι ενόραση και κατάλαβε ότι ο γιος της είναι ο Υιός του Θεού και ότι ήρθε η μέρα του Κυρίου. Και πάρα πολλοί άλλοι, οι οποίοι έχουν εμφανιστεί έτσι κατά καιρούς και πλανάνε και πείθουν τους ανθρώπους. Και μου θυμίζουν όλα αυτά τα λόγια του Απόστολου Πέτρου, ο οποίος προειδοποίησε για αυτές τις καταστάσεις, και εν συντομία θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Στη Β' Πέτρου Επιστολή, στο Β' κεφάλαιο, λέει ο Απόστολος Πέτρος ότι υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήτες μεταξύ του λαού στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και τώρα στην Καινή Διαθήκη που βρισκόμαστε, μεταξύ σας, λέει, θέλουν να είστε ψευδοδιδάσκαλοι ή την εστέλουση παρισάξει αιρέσεις απολίας. Αιρέσεις δηλαδή οι οποίες οδηγούν τον άνθρωπο κατευθείαν στην απώλεια της ψυχής του. Αρνούμενοι και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότη. Με την έννοια ότι θα αρνούνται τις ιδιότητες του Ιησού Χριστού, αλλά ότι και ίσως θα βάζουν και τον εαυτό τους πάνω από τον Ιησού Χριστό, ίσως και ότι ο ίδιος, οι ίδιοι θα λένε ότι εγώ είμαι ο Χριστός, επισύρονται σε αυτούς ταχύ αναπόλεια. Και πολύ θέλουν εξακολουθήσει τα απολία αυτών. Πραγματικά εδώ ο Απόστολος Πέτρος προβλέπει ότι θα υπάρχουν πολλοί οπαδοί τέτοιων ανθρώπων, δια τους οποίους η οδός της αληθείας θέλει βλασφημηθεί. Και πράγματι, οι πιο πολλοί από αυτούς, όπως έχει αποκαλυφθεί κατά καιρούς, είναι μπλεγμένοι είτε σε οικονομικά σκάνδαλα, είτε σε σεξουαλικά σκάνδαλα, έχουν συλληφθεί από την αστυνομία για ταραξίες, διάφορα τέτοια πράγματα.
Απ' την άλλη μεριά εμφανίζονται ως χριστοί και επομένως η εικόνα που δίδεται προς τα έξω για τον χριστιανισμό είναι μια εικόνα η οποία βλασφημεί και το όνομα του Χριστού αλλά και την φύση της διδασκαλίας του. Δηλαδή κάποιος ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι Άγιος, ότι είναι ο Χριστός και ταυτόχρονα κάνει και αυτά τα πράγματα. Και διαπλεονεξία, λέει, θέλουσε να σε εμπορευτεί με πλαστούς λόγους, των οποίων η καταδίκη έκπαλε δε μεν η αργή και η απώλεια αυτών δεν ιστάζει. Και πράγματι έτσι έχει αποκαλυφθεί ότι σχεδόν όλοι από αυτούς οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι ο Χριστός έχουν οικονομικά συμφέροντα, έχουν οπαδούς οι οποίοι τους στηρίζουν οικονομικά, τους δίνουν διάφορα έτσι ποσά. Και κάνει βέβαια εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι πόσοι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά και ακολουθούν και δίνουν τις περιουσίες τους και δίνουν τη ζωή τους. Αλλά όμως ο Απόστολος Πέτρος λέει στο 13 εδάφιο, στο 14 εδάφιο, ότι δελεάζουν, λέει, ψυχά σας τη ρίκτους. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια αναζήτηση μέσα τους για το Θεό, αλλά δεν έχουν φροντίσει να στηριχθούν στο Λόγο του Θεού. Ο άνθρωπος μέσα από το Λόγο του Θεού, μέσα από τη γνώση της αληθείας, στηρίζεται η καρδιά του και προφυλάσσεται από τις πλάνες. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει άγνοια του Λόγου του Θεού και δεν φροντίζει, δεν επιμελείται να αποκτήσει γνώση και είναι αστήρικτος στα πράγματα του Θεού, δυστυχώς μπορεί να παρασυρθεί ακόμα και από αυτές τις τόσο κραυγαλαίες πλάνες και ψευδοδιδασκαλίες.
Αμήν. Και γυρίζοντας το θέμα μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για να καταλάβουμε και την κατάσταση που επικρατεί σήμερα, είδαμε ότι μετά το πρώτο άλογο είναι το δεύτερο άλογο. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε σήμερα να το αναλύσουμε, αλλά στο διαβάσουμε όμως. Είναι στη σελίδα λοιπόν 1090, ξαναγυρνάμε και διαβάζουμε από το 3 εδάφιο. «Και ότε ήνυξε τη Δευτέρα σφραγίδα», εδώ να πούμε ότι το γεγονός ότι τρέχει τώρα το κόκκινο άλογο και μετά το μαύρο άλογο και μετά το χλωρό άλογο δεν σημαίνει ότι σταμάτησε να τρέχει το άσπρο. Δηλαδή όλα αυτά διαδραματίζονται ταυτόχρονα. Δηλαδή τα άλογα αυτά τρέχουν ταυτόχρονα. «Και ούτε ήνυξε τη Δευτέρα σφραγίδα, ήκουσα το δεύτερο ζών λέγον, έρχου και βλέπε. Και εξήλθεν άλλος ύπος κόκκινος και στον καθήμενον επ' αυτόν εδόθη να σηκώσει την ειρήνη από τη γη και να σφάξω συναλλήλους και εδόθη σε αυτόν μάχαιρα μεγάλη». Και εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι μετά από το πρώτο άλογο έρχεται το δεύτερο άλογο. Το δεύτερο ζώο, το οποίο μοιάζει από ό,τι μας λέει ο Λόγος του Θεού σαν μοσχάρι, με δυνατή φωνή λέει στον Ιωάννη «έρχου και βλέπε», και εξήλθε άλλος ύπος κόκκινος. Ύπος πυρός, μας είπες Δημήτρη. «Και στον καθήμερον επ' αυτόν εδόθη να σηκώσει την ειρήνη από τη γη και να σφάξω συναλλήλους και δέθη σε αυτόν μάχαιρα μεγάλη». Και βλέπουμε ότι ιδιαίτερα μέσα στην εφταετία του Αντιχρίστου θα υπάρξει όλοι αυτοί οι ταραχές, οι πόλεμοι, ο ένας εναντίον του άλλου. Και θα θέλαμε...
Είναι άξιος να πούμε ότι τα μεγέθη για τα οποία μιλάμε. Κάπου διάβαζα ότι στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο πέθαναν περίπου 5 με 10 εκατομμύρια άνθρωποι. Στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο πέθαναν περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι.
60 με 70, λένε άλλες εκτιμήσεις.
Εντάξει, μεγέθους. Και τώρα εδώ πέρα θα δούμε και στο 7ο, στο 4ο άλογο, στο 7 εδάφιο, αλλά και πιο κάτω, ότι αλλού μιλάει για το 1 τρίτο και αλλού μιλάει για τον 1 τρίτο της γης. Αλλά καταλαβαίνουμε μια τάξη μεγέθους, ότι ξαφνικά από τα 10 εκατομμύρια πάμε στα 60 εκατομμύρια και μετά, αν πούμε το 1 τέταρτο, αυτή τη στιγμή η γη είναι περίπου 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Το 1 τέταρτο σημαίνει ότι είναι περίπου 1.750. Δηλαδή μιλάμε για 1 δισεκατομμύριο, 750 εκατομμύρια ανθρώπους θα πεθάνουν επί την εφέτου του Χρήστου από τους πολέμους. Δηλαδή μιλάμε για μια εκθετική αύξηση, τραγική, πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Επίσης κάτι άλλο που μου κάνει εντύπωση, το οποίο το συσχετίζω και με το ΚΔ του Ματθαίου, είναι που μιλάει για φήμες πολέμων. Πραγματικά, όπως το κουβεντιάζαμε και με τον Ανέστη, είμαστε τα τελευταία 40-50 χρόνια η γενιά η οποία έχει τη δυνατότητα να ακούει οποιαδήποτε φήμη πόλεμου επάνω στη γη. Δηλαδή παλιότερα μπορεί να γινόταν ένας πόλεμος στη Γαλλία, αλλά αυτός που ζούσε στην Αίγυπτο ίσως ποτέ να μην το μάθαινε. Ή μπορεί να γινόταν ένας εμφύλιος πόλεμος μεταξύ, ξέρω εγώ, δύο χωρών της Ασίας, αλλά ο Ευρωπαίος δεν τα άκουγε ποτέ. Τώρα βρισκόμαστε σε μια εποχή που μέσα από τα μέσα επικοινωνίας, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ίντερνετ, όλα αυτά, οποιαδήποτε αναταραχή γίνει, εμφύλια σύραξη, που μπορεί ακόμα και να μην μας αφορά, είναι λόγω γεωγραφικής θέσης, αμέσως την ακούμε και αμέσως έστω και ψυχολογικά μας επηρεάζει. Επίσης, το άλλο που ήθελα να θίξω και το αναλύσουμε και περισσότερο, είναι αυτό που είπα και προηγουμένως, μιλάει για ένα σφάξο, είναι λέει αλλήλους. Και πραγματικά υπάρχει στην Wikipedia, δεν ξέρω αν το έχεις ανέστη, θέλω να μας το πεις έτσι, με την η λίστα όλων των πολέμων που έχουν γίνει από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα.
Ναι, πραγματικά θα μπορούσε κάποιος να πει για ποιο λόγο, όπως είπε εσύ Δημήτρη, ο πόλεμος να αποτελεί σημείο των εσχάτων ημερών, αφού πόλεμοι γίνονταν ήδη από την αρχαιότητα και με μεγάλη συχνότητα. Αλλά όπως πολύ σωστά ανέφερες, ένα βασικό χαρακτηριστικό που δείχνει τη λεπτομέρεια έτσι, του προφητικού λόγου, στο λόγο του ο Κύριος είπε ότι θα ακούσετε, λέει, φήμας πολέμων. Στο κείμενο λέει ακοάς πολέμων. Και όπως είπες, πραγματικά αυτή η λέξη σηματοδοτεί τη σύγχρονη εποχή. Γιατί μόνο στη σύγχρονη εποχή η ενημέρωση, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορεί να μεταφέρουν τις ειδήσεις των πολέμων με τέτοια ταχύτητα από το ένα σημείο, από τη μια άκρη της γης στην άλλη. Άρα λοιπόν αυτό από τη μια μεριά. Από τη δεύτερη μεριά, αν κάποιος επιλέξει να ερμηνεύσει τον ασφάξωση αλλήλους που λέει στη δεύτερη σφραγίδα της Αποκάλυψης ως εμφυλίους πολέμους, πραγματικά θα διαπιστώσει ότι και αυτό αποδεικνύεται ορθό, διότι υπάρχει μια πραγματικά αξιοθαύμαστη, τρομερή αύξηση των εμφυλίων πολέμων στη σύγχρονη εποχή. Ενδεικτικά λοιπόν από μια λίστα όλων των πολέμων που έχουν γίνει ανά τους αιώνες, όλων των καταγεγραμμένων τουλάχιστον, από τη Wikipedia, βλέπουμε ότι μια αύξηση καταπληκτική σε σχέση με τις προηγούμενες εποχές, για κάποιο λόγο ο 20ος αιώνας είναι στιγματισμένος από ένα μεγάλο πλήθος εμφυλίων πολέμων σε διάφορα κράτη ανά τον κόσμο.
Μάλιστα. Και εδώ προσπαθεί η εκπομπή μας να δει, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μέσα από το Λόγο του Θεού και μέσα από τη σύγχρονη πραγματικότητα, την αιτία αυτών. Ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για τον Άρχοντα της Ειρήνης, ο οποίος είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Το γράφει αυτό στο βιβλίο του προφήτου Ισαΐα, λέει στο θήτα κεφάλαιο, είναι στη σελίδα 627, λέει, να το διαβάσουμε από την αρχή, το δύο εδάφιο, «Ο λαός ο περιπατών εν το σκότι, είδε φως μέγα, εις τους καθημένους εν γη σκιάς θανάτου, φως έλαμψεν επ' αυτούς. Επολαπλασίασας το έθνος, ύφξησας σε αυτό τη χαράν, χαίρους είναι μπροσθένη σου κατά τη χαράν του θερισμού, καθώς αγάλλονται οι διαμεριζόμενοι τα λάφυρα. Διότι εσύ συνέτριψας τον ζυγόν του φορτίου αυτού και τη ράβδον του ώμου αυτού και τη μάστιγα του καταδυναστεύοντος αυτών, καθώς εν τη ημέρα του Μαδιάμ. Διότι πάσα περικνημής πολεμιστού μαχωμένου με τα θορύβου και πάσα στολή και κυλισμένη σέματα, θέλει είστε διακάψιν και ύλην πυρός. Διότι πεδίον εγεννήθη εις ημάς, Υιός εδόθη εις ημάς, και η εξουσία θέλει είστε επί των νόμων αυτού, και το όνομα αυτού θέλει καλεστεί θαυμαστός, σύμβουλος, Θεός ισχυρός, πατήρ του μέλλοντος αιώνος, άρχον ειρήνης. Εις την αύξηση της εξουσίας αυτού και της ειρήνης δεν θέλει είστε τέλος. Επί τον θρόνο του Δαβίδ και επί τη βασιλείαν αυτού για να διατάξει αυτήν και να στερεώσει αυτήν εν κρίση και δικαιοσύνη από του νυν και έως αιώνος. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θέλει εκτελέσει τούτο. Βλέπουμε λοιπόν τον Άρχοντα της Ειρήνης, ο οποίος είναι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, και όποιος δέχεται τον Χριστό, όποιος δεχθεί ότι πρώτον είναι αμαρτωλός ο ίδιος, ότι ο Θεός είναι Άγιος και ότι ο μόνος τρόπος να συμφιλειωθεί με τον Πατέρα Θεό είναι να δεχτεί τη θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Άρχοντος της Ειρήνης, έρχεται η ειρήνη στην καρδιά του, έρχεται και ειρηνεύει με τον Θεό, ειρηνεύει με τον εαυτό του και ειρηνεύει με τους ανθρώπους. Πάλι στον Ισαΐα έχει ένα φοβερό εδάφιο, στο νίζητα κεφάλαιο του Ισαΐα, και μιλάει για τους ασεβείς, δηλαδή αυτοί οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν την κυριότητα του Λόγου του Θεού στη ζωή τους. Οι ασεβείς, λέει, είναι όσοι τεταραγμένη θάλασσα, όταν δεν δύναται να ησυχάσει και τα κύματα αυτή σε κρύπτουση κατά πάτημα και πυλών. Η ειρήνη δεν είναι εις τους ασεβείς, λέγει ο Θεός μου. Άρα λοιπόν βλέπουμε σιγά σιγά το τι ακριβώς έχει γίνει και τι πρόκειται να γίνει. Οι ταραχές αυτές όλες οι οποίες υπάρχουν γύρω μας και οι συγκρούσεις και η φτώχεια μετά και η πείνα και ο θάνατος οφείλεται στο ότι ο άνθρωπος δεν δέχεται την κυριαρχία του Λόγου του Θεού. Είναι ατομικό το θέμα. Όποιος δεχτεί το Λόγο του Θεού έχετε ειρήνη και η ευλογία μες στην καρδιά του. Όμως όποιος δεν δεχτεί το Λόγο του Θεού έχει τις συνέπειες. Και θα ήθελα επίσης, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να μοιραστώ ένα εδάφιο μαζί σας, το οποίο με εντυπωσίασε και το οποίο βέβαια είναι με την ίδια μορφή, είναι σε πολλές μεριές του Λόγου του Θεού. Είναι από το βιβλίο των Παροιμιών, στο πρώτο κεφάλαιο, 32 και 33 εδάφιο. Διότι η αποστασία των μωρών θέλει θανατώσει αυτούς και η αμεριμνησία των αφρόνων θέλει αφανίσει αυτούς. Ώστις όμως ακούει εμού θέλει κατοικήσει εν ασφαλεία και θέλει ησυχάζει μη φοβούμενος κακών. Και έρχεται τώρα λοιπόν ο λόγος του Θεού και μας φανερώνει το σκηνικό. Από τη μια μεριά κηρύττει το λόγος του Θεού. Αυτός ο οποίος θα τον ακούσει και θα τον δεχτεί μες στην καρδιά του έρχεται ειρήνη με το Θεό, ειρήνη με τον εαυτό του, ειρήνη με το περιβάλλον του. Και λέει ώστις ακούει εμού θέλει κατοικήσει εν ασφαλεία και θέλει ησυχάζει μη φοβούμενος κακών. Μα θα μου πει ο κόσμος είναι δύσκολος, είναι εγκληματικότητα γύρω μας. Αυτός θα έχει ειρήνη μες στην καρδιά του. Ξέρει το όνομά του είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Ότι ό,τι και να γίνει ο Θεός είναι μαζί του και θα τον αναστήσει μια μέρα. Όμως τι λέει, η αποστασία των μωρών θέλει θανατώσει αυτούς και η αμεριμνησία των αφρόνων θέλει αφανίσει αυτούς. Από την άλλη μεριά, ο κόσμος, ο οποίος κοίταινε το πονηρό, έχει τις συνέπειες. Και σε κάθε πράγμα υπάρχει μια αρχή της αιτιότητας. Υπάρχει ο λόγος και η συνέπεια αυτού. Και βλέπουμε ότι, όπως με τα άλογα τα οποία διαδέχεται το ένα το άλλο, η συνέπεια της μη αποδοχής του λόγου του Θεού είναι να δεχτεί ο άνθρωπος την πλάνη και συνέπεια αυτού είναι τώρα στην προκειμένη περίπτωση η ταραχή. Η ασεβής λύνει σαν την ταραγμένη θάλασσα η οποία δεν δύναται να ησυχάσει. Το βλέπουμε και να σκεφτούμε τι θα γίνει μέσα στην εφταετία του Αντιχρίστου. Τι θα πραγματικά δηλαδή θα σηκώσει την ειρήνη, όπως το λέει εδώ πέρα, να σηκώσει την ειρήνη από τις γης. Δηλαδή οι πλάνες, οι ψευδοδιδασκαλίες θα αυξηθούν τόσο πολύ όπου. Βέβαια θα υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι θα πιστεύουν στο λόγο του Θεού και θα θυνοπαθούν και θα σφαγιάζονται από τον Αντίχριστο, αλλά το γενικό σκηνικό θα είναι της ταραχής και, και του πολέμου.
Και βλέπουμε βέβαια μέσα στο λόγο του Θεού ότι οι άνθρωποι θα υποδεχθούν τον Αντίχριστο ως σωτήρα, ως κάποιος ο οποίος θα φέρει την ειρήνη, την εξασφάλιση έτσι, από τους πολέμους, την οικονομική. Και βέβαια μας λέει πολύ ωραία ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Θεσσαλονική, στο έψιλον κεφάλαιο, όταν λέει οι άνθρωποι λένε ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται ακριβώς από αυτούς ευνίδιος όλεθρος. Οι άνθρωποι πολλές φορές προσπάθησαν έτσι να καθιερώσουν την ειρήνη από την αρχαιότητα και μέχρι σήμερα έτσι, σε παγκόσμιο επίπεδο. Γνωρίζουμε για την κοινωνία των εθνών μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία όμως δεν κατάφερε να κάνει τίποτα γιατί ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Εν συνεχεία ιδρύθηκε ο ΙΕ, μια νέα προσπάθεια για την παγκόσμια ειρήνη, αλλά και από τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολύ σημαντικοί πόλεμοι, άρα δεν έχει καταφέρει να εκπληρώσει αυτή την υπόσχεση να φέρει την ειρήνη πάνω στη γη. Και έτσι βλέπουμε ένα μοτίβο το οποίο επαναλαμβάνεται. Αν δει κάποιος έτσι και ιστορικά τα γεγονότα, πριν από τους παγκοσμίους πολέμους, κυρίως πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1929, έχουμε το μεγάλο οικονομικό κράχ.
Μάλιστα.
Αλλά και πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι, υπήρχε μια οικονομική κρίση, μια στασιμότητα στις αγορές της Δύσης, μια έτσι, προσπάθεια επεκτατισμού, έβρεση πρώτων υλών. Άρα λοιπόν έχουμε οικονομική κρίση, εν συνεχεία πόλεμος και εν συνεχεία προσπάθεια παγκόσμιας ειρήνης. Ένα μοτίβο το οποίο επαναλήφθηκε δύο φορές και πολλοί μελετητές εκτιμούν ότι πρόκειται να επαναληφθεί και τρίτη φορά. Οικονομική κρίση από το 2008 και έπειτα, ξέσπασμα ενός πολέμου και ήδη βλέπουμε τα πρώτα σύννεφα να απλώνονται παγκοσμίως και εν συνεχεία τι επίκειται, ίσως μια νέα προσπάθεια, επιτυχημένη αυτή τη φορά, παγκοσμιοποίησης. Επιτυχημένη από την άποψη ότι όντως θα εγκαθιδρυθεί μια παγκόσμια διακυβέρνηση. Αλλά όμως, όταν λέγω ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται από αυτούς ευνίδιος όλεθρος και βλέπουμε ότι ο Αντίχριστος με το κράτος του και με τις δυνάμεις του στο τέλος θα συντριφθεί και θα νικηθεί από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό.
Αμήν. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα. Θα διαβάσουμε τα τηλεφωνήματά σας για τα οποία σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα θέλαμε και εσείς οι υπόλοιποι που δεν μας έχετε πάρει τηλέφωνο να μας πάρετε. Για να μας ενισχύσετε και εμάς στον αγώνα που κάνουμε και εμείς, να υψωθεί η αλήθεια η μοναδική που είναι ο Λόγος του Θεού.